Lad os åbne vores bibler til 1. Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 17. I det vi i dag skal se på resten af kapitel 2 og hele kapitel 3. Og det skal jeg snart sige afsnit, det handler om overordnet set en ting. Det handler om, at Paulus han jo havde været i Thessaloniki, men var nødt til at tage derfra sådan lidt pludseligt. Og det, der så sker, det er, at han tager derfra, han rejser videre først til Berøa, og så videre til Athen, og så videre til Korinth. I løbet af den rejse, der fra Athen, så sætter han Timotheus tilbage til Thessaloniki for at høre, hvordan det går. Det er klart, da man ikke havde telefoner, da man ikke havde e-mail eller noget som helst andet, former for moderne kommunikationsmidler, jamen, så undersøger man det på andre måder ved at sende et bud. Han ville gerne selv have taget dig til, men han var forhindret heri. Så det er det, han nu beskriver, hvorfor det er Timotheus, han sender, hvorfor det ikke er ham selv, og hvor glad han blev, da Timotheus kom tilbage med de gode nyheder om, hvordan det gik i Thessaloniki. Det er sådan set det, det handler om. Vi skal se på tre ting i kapitel 2, vers 17-20. Der skal vi se på Paulus' længsel. I kapitel 3, vers 1-5. Der skal vi se på Paulus' løsning. Og i vers 6-13, der skal vi se på Paulus' lovprisning. Og når vi så har gjort det, så skal vi bagefter se på fire vigtige lektioner, som vi ser i det her afsnit. Så lad os tage hul på det, det vi først læser vers 17-20 og ser på Paulus' længsel. Brødre, for en tid er vi blevet bortrevet fra jer, som fra vore børn. Dog kun i det ydre, ikke i hjertet. Så meget mere ivrige har vi i vores store længsel været efter at se jer igen ansigt til ansigt. For vi har villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil flere gange, men Satan afskar os fra det. For hvem er vort håb, vor glæde eller vor hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, om ikke netop I? I er vor ære og glæde. Så Paulus har en længsel efter at komme tilbage til Thessaloniki. Det er det, han beskriver. Der var nogen, der anklagede Paulus for ikke selv at ville tage tilbage. Det forklarer han dem nu, at det vil jeg rigtig gerne. Han skriver, at han var i vers 17, som blev bortrevet fra jer som fra vore børn. Det ord, der bruges der, det skal vi forstå sådan, som hvis nogle børn pludselig dør, og forældrene bliver barnløse, eller flere børn på den måde, at det er noget, der pludselig sker. Og det var sådan, Paulus følte, for han var nødt til at flygte fra byen. Og han følte, at han pludselig var blevet gjort barnløs. Og så siger han også, at selvom jeg ikke kan være sammen med jer, så er det kun i det ydre, jeg ikke kan være sammen med jer, for jeg er stadigvæk sammen med jer i hjertet. I har måske hørt udtrykket, at ude af syn, ude af sind, som jo betyder, at når vi ikke kan se noget, så tænker vi ikke på det. Men sådan havde Paulus det ikke. Fordi at han ikke kunne se dem, betød ikke, at han ikke var hos dem i bønner, og de ikke var hos ham i hjertet. Og han siger så også videre, at jamen, han vil gerne se jer igen ansigt til ansigt. Hvad er det her ansigt til ansigt? Jo, det er det, du og jeg, vi gør lige nu. Vi er ansigt til ansigt med hinanden. I dag har vi masser af fantastiske måder, hvorpå at vi kan vokse i vores tro. Sådan få masse åndelig føde. For eksempel kan vi læse bøger, og vi kan selvfølgelig læse i Bibelen, det havde det heller ikke muligheden for dengang. Og vi kan lytte til alt det her MP3-undervisning på internettet, som i stor udstrækning er ganske godt. Og alt det er godt i sig selv. Men en MP3-kirke, om du vil, kan aldrig erstatte et ansigt-til-ansigt fællesskab. Det kan kun være et supplement. Fordi problemet med en MP3-kirke, det er, at du kan sætte dig ned og lytte til en, som du, lad os sige, for 99% vedkommende måske er enig med. Men der, hvor vi først begynder at vokse i vores tro, det er, når vi har et ansigt-til-ansigt fællesskab med andre kristne. Fordi du ved lige så godt som jeg, at når mennesker mødes, så vil der opstå komplikationer. Og de komplikationer er nogen, som Gud bruger til at lade os vokse i ham. Og derfor blandt andet er et ansigt til ansigts fællesskab så nødvendigt. At vi sammen kan vokse her. Paulus siger, at jamen, jeg vil gerne have det her ansigt til ansigt fællesskab med jer. Og jeg har villet komme til jer. Jeg er Paulus. Og her nævner han sig selv ved navn. Det er ualmindeligt, at Paulus nævner sig selv ved navn midt i en bog. Men det gør han altså. Og det er indtil flere gange, men Satan afskar os fra det. Ordet afskærer her, at Satan afskar dem, det er et militærord. Det er det, som man under 2. verdenskrig gjorde igen og igen i frihedsbevægelsen. De saboterede veje og i særdeleshed jernbaner, således at fjenden var afskåret fra at komme frem. Det er det, det betyder her. Og Satan, han havde afskåret sin fjende, nemlig Gud og de kristne, i at gøre det, de skulle. Så på en eller anden måde afskar Satan Paulus. Og vi kan straks begynde at spekulere, hvordan afskar Satan Paulus fra at tage fra Athen op til Thessaloniki og senere fra Korinth til Thessaloniki. Der er jo selvfølgelig givet masser af spekulative overvejelser. Et kunne være, at det her bystyre, der var i Thessaloniki, der forhindrede og sagde til Jason, som var der, vi ser det der i Apostlenes Gerninger 17, at du skal få Paulus ud, og han skal ikke komme tilbage igen. Og det kunne være en måde. Det kunne også være en måde, at Paulus simpelthen var syg. Det læser vi om andre steder, blandt andet i 2. Korintherbrev kapitel 12, at Paulus havde en eller anden form for en sygdom. Eller i hvert fald en budbringer fra Satan, står der, og mange har spekuleret i, at det var en sygdom. Og så en tredje mulighed, det kunne være bare, at der var problemer og udfordringer der, hvor han var. Og du kender det nok lidt fra dit eget liv, at der er så mange ting, vi gerne vil. Jeg kunne da godt tænke mig at tage en tur til Stockholm og op til Turku i Finland og se, hvordan det går i menighederne deroppe. Men de ting, som foregår her, det er det, som jeg er nødt til at tage mig af lige nu, og jeg er sikker på, at du har det sådan også. Men når vi er afskåret, når Satan på en eller anden måde afskærer os, eller Gud gør, for Gud kan også afskære, når vi er afskåret fra at gøre de ting, som vi gerne vil. Selvom vi ikke er med dem i det ydre, så kan vi være med dem i det indre. Vi kan alle sammen bede. Vi har alle sammen muligheden for den her søndag at være med til at opbygge de troende i for eksempel Stockholm. Vi kan bede for deres gudstjeneste, som foregår her i eftermiddag. Og på den måde så tager vi del i gudstjenesten uden at være til stede i det ydre, men vi er til stede i det indre. Og det tror jeg er vigtigt, at vi indser, at det er så. For på den måde, så kan vi fra behageligheden af vores sofa, nå hele verden rundt og på sin vis være med til at missionere der. Hvis Gud kalder dig til et ansigt til ansigt fællesskab et andet sted, så er det helt i orden. Fordi det skete også for Paulus. Han kommer senere tilbage til Thessaloniki på sin tredje missionsrejse. Men ikke nu. Ikke nu. Nu er han afskåret. Der er også en anden ting i det. Hvis nu, at Satan ikke havde afskåret Paulus fra at tage til Thessaloniki her, så ville der være minimum en, måske to vigtige ting, vi mangler. Nemlig noget at studere her søndag formiddag. Det, at han blev afskåret, det tog Gud og vente til det gode, således at Paulus var nødt til at skrive et brev. Og Paulus tror jeg ikke nødvendigvis vidste, at det her brev, det bliver en del af Guds ord en dag. Og mennesker ud over hele jorden vil komme til at studere det her brev, fordi det er, hvad Gud ønsker at sige til menigheden. Men Gud brugte det, så han kunne bruge instrumentet, Paulus, til at skrive de her to breve, første og anden Thessalonikerbrev, som et resultat af, at Satan havde afskåret ham fra at tage tilbage til Thessalonik. Og nogle gange, når du føler dig mismodig og nedtrykt over, at det, som du ønskede dig allermest skulle ske, og det, som du troede, det var det helt rigtige for mit liv, og du så bliver afskåret fra det på en måde, så skal du vide, at bag scenen, der arbejder Gud. Og han tager det, som Satan tiltænkte for ondt, og han vender det til det gode Gud gør. Og bruger det således, der kommer måske noget endnu bedre ud af det. Det var det, vi så i slutningen af 1. Mosebog. Med hvordan at Josefs liv hvor de tiltænkte det for ondt, vil vente Gud til det gode for at holde mange mennesker i live, står der i kapitel 50. Så ser vi så i vers 19 og 20, for hvem er vort håb, eller vor glæde, eller vor hedskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, om ikke netop I? Det, som der tales om her, det er Jesu genkomst. Nå. Hver eneste kapitel i 1. og 2. Thessalonikerbrev handler om et eller andet med Jesu genkomst. I 1. Thessalonikerbrev er der en det besvindige, at det eller de sidste par vers handler om Jesu genkomst. Det, der står om her, det er det, som teologer kalder for bemasædet. Det er et tidspunkt, efter vi er tilbage i himlen, hvor vi vil fremstå for Kristi domstol, ikke for Guds trone. Vi vil ikke blive dømt for vores synder, men vi vil fremstå for Kristi domstol, der står herom i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 10. Og her vil vi få kroner, står der om, altså sådan nogle kroner, man kommer på hovedet, kroner, afhængig af de gerninger, vi har gjort her på jorden. Og der er det, Paulus siger, det de kroner, det vil være en slags trofæ, om du vil. Og det, som vi gør med de trofæer, det er, at vi lægger dem ned for Jesu fødder. Det, Paulus siger, er, at de omvendte i Thessaloniki, de er trofæer, om du vil. De er kroner for Paulus. Det er en glæde for ham at se, hvordan de vandrer med Herren, og hvordan de er. Og det er altså en slags trofæ. Uden at det skal forstås negativt. Dernæst så ser vi i vers 1-5 Paulus' løsning. Så Paulus han siger, jeg kunne godt have tænkt mig at komme til jer. Det var ikke muligt, Satan afskar. Hvad gør jeg så ved det? Sætter jeg mig bare ned og siger til? Nej, jeg har en løsning. Vers 1-5. Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at blive alene tilbage i Athen, og vi sendte Timotheus, vores broder og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Jesus, for at styrke og trøste jer i jeres tro. Så ingen bringes til at vakle under disse trængsler. I ved jo selv, at vi er, som det ved I jo selv, at vi er bestemt til. Allerede, da vi var hos jer, sagde vi til jer, at I skulle komme ud fra trængsel. Sådan gik det også, og det ved I. Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, og vores slid skulle være forgæves. Hvis vi forsøger at rekonstruere, hvad der sker i Apostlenes Gerninger 17 og 18, som er det tidspunkt, hvor det her sker på, cirka over 50-51, deromkring efter Kristus. Som jeg forstår det, så sker der det, at de er i Thessaloniki. De må flygte derfra. Og Paulus, det er Timotheus, og det er Silas. Det kan godt være, der har været flere, men det er i hvert fald de tre. De flygter fra Thessaloniki efter at have været der et sted imellem 3 uger og adskillige måneder. Vi kan ikke argumentere mere for det ene end for det andet. De flygter så, kommer til Berøa, hvor de tager imod Guds ord. Paulus lader så Timotheus og Silas være tilbage i Berøa og rejser så selv videre til Athen. Senere, og det her næste, det står ikke direkte i skriften, det er kun indikeret af det, som vi læser her. Senere kommer Timotheus og Silas til Athen, mødes op med Paulus, og de er der et kort stykke tid, det læser vi om i Apostlenes Gerninger 18:5, det der med Korinth. De forbliver tilbage i Berøa, læser vi i 17:14. Men eftersom han sender dem fra Athen, som vi ser det her i 1. Thessalonikerbrev, så bliver de sendt videre. Vi ved ikke, hvor Silas bliver sendt hen. Han bliver sendt et eller andet sted hen. Men vi ved, at Timotheus bliver sendt tilbage til Thessaloniki. I mellemtiden så drager Paulus videre sydpå til Korinth. Og så mødes Silas og Timotheus jævnfør kapitel 18, vers 5 med Paulus i Korinth. Så det er nogenlunde sådan, at det er sket. Det kan selvfølgelig godt være detaljer, som ikke har været vigtige for os. Men det er det, som vi umiddelbart kan rekonstruere. Så Paulus han sætter sig ikke bare tilbage og siger, jeg kan ikke komme til Thessaloniki, jeg har ingen andre muligheder. Han forsøger at finde en udvej, som Herren har behag i, nemlig at sende Timotheus. Så han siger, Så vi kunne ikke holde det ud. Vi besluttede at blive tilbage, alene tilbage i Athen. Og når han skriver det ord, alene tilbage i Athen, hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi han sender en af sine bedste medhjælpere nogensinde afsted til Thessaloniki og siger, jeg bliver nødt til at undvære ham. Der var et offer inkluderet for Paulus. Og hvis vi vil kunne gøre tjeneste blandt Guds folk, så er der et offer inkluderet for os. For eksempel at stå tidligt op søndag morgen. Men også langt mere end det ofte. Det skal vi vide, det koster noget at være en kristen. Det er gratis at blive en kristen, om du vil. Men det koster vores liv bagefter. Og det skal vi være villige og rede til. Jeg tænker jo, i det jeg sidder i, at det er et bedre liv. Det er et mere fantastisk liv. At det kan godt være, at det koster en masse tid og så videre, men det er langt mere fantastisk, end ikke at være kristen. Fordi jeg har et håb, jeg har en glæde, og jeg har et formål med livet. Det er langt bedre end alt andet jordisk, som vi kunne tage fat i. Så han sender Timotheus afsted. Så kalder han Timotheus her, for en broder og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus, og han kom for at styrke og trøste jer i jeres tro. På det her tidspunkt har Timotheus ikke været specielt gammel. Jeg kan ikke sige præcis, hvor gammel, men muligvis kun i starten af 20'erne. Og det er klart, hvis man har haft Paulus med sig, sådan i den alder han har været, så kommer lille Timotheus der, og så kommer Paulus ikke tilbage til dem, men Timotheus kommer. Så har han nok lige brug for at få et ord med på vejen. Så Paulus siger, det kan godt være at sende Timotheus til jer. Men Timotheus, han er for det første en broder. Ligesom vi alle i Guds familie er søskende. Ingen er over andre. Og for det andet, så er han Guds medarbejder. Han arbejder for Guds sag. Og det ord medarbejder, det er det ord, som på græsk er diakonos, eller som vi måske bedre kender som en diakon. En menighedstjener, vil vi måske sige. Oprindeligt betød det en som sådan en tjener, som vi kender det fra en restaurant, sådan en, der tager sig af at rydde bordene og komme med ting til bordene. Senere i græsk litteratur udviklede ordet sig, så det bare blev en tjener i en lidt bredere forstand. Men er det ikke netop det, som hver en af os er? At vi er medtjenere? Er det ikke det, vi er kaldet til at tjene Guds folk? Når du kommer her søndag efter søndag, tirsdag efter tirsdag, så håber jeg ikke, at du kommer for kun at modtage, for at sidde ved bordet og vente på, at nogen betjener dig sådan rent åndeligt set. Men at du kommer her for at tjene, for det er det, vi er kaldet til. Og det er først, når vi indser, at jeg er nødt til at have en plads i Guds rige, hvor jeg tjener. Det kan være i selv den mindste ting. Der er ikke nogen, der taler om, at vi skal til at skiftes til at holde prædikner, eller til at skiftes til at gøre andre ting, som kan se store ud, men som ikke nødvendigvis er det. Fordi at hver eneste lille ting er væsentlig. Prøv at tænk på nu, imens at vi har søndagsskole eller børnekirke, eller hvad vi vil kalde det, at der er nogen, der tager sig af barn, eftersom der kun er et i dag. Det er en tjeneste. Det er en vigtig tjeneste. Men prøv at tænk på, at hvis der aldrig var nogen, der havde gjort rent, og i det halve år, vi har brugt der, hvis der lå skidt og møg og toiletterne, det var simpelthen noget, man ikke turde gå ind på. Det er en tjeneste. Eller tænk på, hvis der ikke var nogen, der gav nogen penge, så vi havde råd til at betale for lyset, eller vi endnu værre blev smidt ud fra, måtte være udenfor i blæsten. Det er en tjeneste. Alt sammen er at gøre tjeneste for Gud, og vi må hver især gøre det, vi kan. Der er ikke nogen, der kræver af dig, at du gør mere end det, du kan. Men Gud forventer, at du gør det, du kan. Hvorfor kommer han til dem? Hvorfor kommer han for at styrke og trøste dem? Jo, det gør han. Vers 3, så ingen bringes til at vakle under disse trængsler. De har brug for at blive styrket og trøstet, så de ikke kommer til at vakle under trængslerne. Det er klart, at er der trængsler i alle mulige former, problemer, lad os kalde det det, men så vakler vi. Jeg hørte om en den anden dag, hun var stoppet med at tro på Gud, fordi at hendes hvad var det, bror eller veninde, bedste veninde, tror jeg det var død. Så hun stoppede med at tro på Gud. Jeg forsøger ikke at negligere hendes problem. For det er klart, at det er ikke sjovt, at din bedste veninde dør. Det er da forfærdeligt. Men det burde ikke være en grund til at stoppe med at tro på Gud. For det er en trængsel i en eller anden form. Og hvis du er, inden det sker, blevet styrket og trøstet, hvis du står fast, hvis du står solidt for anker, så vil du stå fastere, når de ting sker, end du ellers vil. Vi ved det godt lidt alle sammen fra sådan vores dagligdag. Vi ved, hvis der kommer en blæst, og vi sørger for at binde tingene ordentligt fast, og sørger for, at de sidder ordentligt fast, frem for bare at være ligeglade, så alt blæser rundt, så står det bedre fast. Og så siger han, når de her trængsler kommer, så kan der være den mulighed, at fristeren, det er jo altså Satan, han frister jer således, at, at vores slid har været forgæves, står der i vers 5. Det betyder ikke, når deres slid har været forgæves, at de mister troen, de her mennesker. Det har vi allerede talt om. Vi mister ikke troen. Men der kan godt være, eller vi mister ikke frelsen, men det kan godt være, at de ikke længere vandrer i tro. Og der er ikke noget så trist for en pastor eller en apostel ved at tro, som at se de mennesker, der engang vandrede i tro, ikke længere gøre det. Det kan godt være, at de ikke har mistet deres frelse, og at de stadigvæk har et eller andet minimalt forhold til Gud. Men Paulus, han siger til dem, jeg ønsker ikke, at vores slid skal have været forgæves. Vi har arbejdet nat og dag, taler Paulus om senere. Og han taler om, hvor hårdt de arbejder. De slid virkelig for det. Og hvis de her så bare lige er blevet frelst, og lige halser sig igennem, det kan også være, at nogle af dem ikke engang var blevet frelst. Så at vores slid har været forgæves. Så han havde en løsning. Så til sidst i vers 6-13, der ser vi hans lovprisning. Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer, og vi har bragt os, og har bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed, og om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se os, ligesom vi også længes efter at se jer. Brødre, derved har I været os til trøst i al vor nød og trængsel med jeres tro. For nu lever vi, hvis I står fast i Herren. Hvordan skal vi dog kunne give Gud tak til gengæld for al den glæde, vi har af jer over for vor Gud? Nat og dag bønfalder vi igen at få jer at se ansigt til ansigt og råde bod på, hvad der mangler af i jeres tro. Vor Gud og Fader, vor Herre Jesus Kristus, jævne vores vej til jer, og Herren lad jer vokse og blive overstrømmende rige i kærlighed til hinanden og til alle, som vores kærlighed er til jer. Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen. Så i det, at Timotheus han kommer tilbage fra Thessaloniki og mødes med Paulus, så fortæller han Paulus, at det går rigtig godt i menigheden i Thessaloniki. De vokser i troen, de står fast, sikkert at der kommer flere kristne til, og det er en god menighed. De elsker hinanden. Og så siger Paulus, jamen, det er jo fantastisk, at det går godt. Og jeg har bedt om, at jeg stadigvæk må komme tilbage til jer, selvom det går godt. Så er der stadigvæk nogle ting, I mangler at blive opbygget i. Han siger, at han vil råde bod på det, der mangler. Og det er, før havde vi udtryk for militærlivet her, der er det et udtryk fra fiskerlivet. Det er lidt ligesom, hvis du har et net, der er gået i stykker. Og rode bod på, det er at sørge for, at det net, det bliver helt igen, således man kan fange fisk med det. Og det er det, han tænker, der mangler stadigvæk noget for, at nettet er helt. Så siger han også, at vores vej må blive jævnet. Jamen, hvis Satan har gjort vejen ufremkommelig, hvis Satan har saboteret vejen, så kan Gud jævne den vej bagefter, således at den bliver til at komme fremad på, og Og det bliver til, at vi kan igen komme til Thessalonika. Han siger også, at han beder for dem, at de må vokse i kærlighed. Selvom der var masser af kærlighed, så beder de må vokse i kærlighed. Og så til sidst i vers 13, der siger han, at de vokser i kærligheden, så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen. Det, som jeg tror, det her betyder, det er, at vi for det første skal stå uangribelige i hellighed. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, ikke at du er syndfri, for det ved vi godt alle sammen, men det bliver vi ikke på den her side af herligheden. Men således, at når vi synder, så beder vi Gud om tilgivelse. Så ved vi godt, at det er forkert, og vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder. Således, at vi bliver mere og mere ligesom Jesus for hver dag og måned og år, der går. Så det er i hvert fald noget af det, det vil sige at være uangribelig i hellighed. Der ikke er nogen, der kan sætte en finger på noget i dit liv, og hvis de kan, så kan du sige, at det har jeg allerede lagt ud for Gud. Det har jeg bekendt. Det var forkert. Jeg er kommet videre. Så det er en ting. Men så står der, at det er over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Det ord kommer. Det er et ord, der betyder i sin grundform, når han er til stede. Til stedeværelse. Og det er blevet sådan et lidt teknisk ord for Jesu genkomst, men det betyder blot til stede. Det, der står her, det er, at vi skal være uangribelige i hellighed. Vi skal have den her uangribelighed i hellighed over for Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Jeg tror jo på, at de sidste tider skal ske nogenlunde i den her rækkefølge, at vi lever i kirkens tid nu. Der kommer en bortrykkelse. Der er 7 års trængsler efter bortrykkelsen. Og efter bortrykkelsen, så kommer Jesus igen med sine hellige, nemlig os, og opretter 1000-årsriget. Sådan den del af de sidste tider. Men her står, at vi først skal være uangribelige i hellighed, når Jesus kommer med sine hellige. Vil det betyde, at vi bliver bortrykket før trængselstiderne? Og så er vi oppe i himlen, og så står vi over for Gud og Fader, uangribelig i hellighed. I de 7 år, hvor trængselstiderne varer, og så er det først, når han kommer med sine hellige, nemlig os, at vi skal være uangribelig i hellighed. Jeg ved godt, det er lidt teknisk det her. Men man kan også vente om og se det på den her måde, og sige, vi bliver bortrykket. Når vi lever, så lever vi uangribelig i hellighed. Vi bliver bortrykket, og når vi så kommer lige efter bortrykkelsen til Gud Fader i himlen, med Jesu tilstedeværelse sammen med sin hellige i himlen, det vil sige, når vi kommer i himlen, i begyndelsen af de 7 år, der står vi uangribelige hellige. Det er i hvert fald en fortolkning, som blandt andet John F. Walvoord, han kom med, og jeg synes, den gav mening. Nu har vi set på selve teksten, så lad os lige se på nogle vigtige, vigtige lektioner. Der er 4 jer. For det første, så er der den tro, som de skulle vokse i. Den tro, de skulle vokse i. Hvad ser vi i teksten? Vi ser i kapitel 3, vers 2, at Timotheus, han blev sendt til dem, for at de skulle styrkes og trøstes i troen. Og er der problemer? Hvad er der, Danny? Du vil have dine biler. Nå. Vi ser til sidst, at der er 4 vigtige pointer. 4 vigtige ting, som vi kan lære af den her tekst. For det første, den tro, de skulle vokse i. Den tro, de skulle vokse i. Vi læser i teksten blandt andet. at Timotheus han bliver sendt til dem, for at de skulle trøstes og styrkes i troen. Og det var således, at de ikke skulle vakle under deres trængsler. For det andet, så ser vi i kapitel 3, vers 8, at han siger, at de står fast i Herren. For det tredje, i kapitel 3, vers 10, der ser vi, at Paulus han ønsker at komme tilbage dertil, for at give dem, hvad der mangler i deres tro. Og for det fjerde, så ser vi i kapitel 3, vers 12, at selvom der var tale om en eksemplarisk menighed, en fantastisk menighed, jamen så var der stadig plads til, de voksede i kærlighed. Bibelen sammenligner os kristne med små babyer. Og jeg er sikker på, at om en 5-6-7 uger, når Lisa er født, om et eller andet stykke tid, når Lisa har født, så vil vi forhåbentlig alle sammen mere eller mindre sige, I hvor er den sød, sådan en baby. Det kan godt være, du ikke synes, den er køn, så hold det for dig selv, men i hvert fald, I hvor er den sød, den her baby. Og så har vi babyen, når vi kommer med den til gudstjeneste, du siger, I hvor er den sød, og det bliver vi ved med, og du bliver nok ved med at synes, den er sød et eller andet stykke tid. Men lad os sige, at vi kom om 3 år og havde den samme baby med, og den stadigvæk lignede en baby, og den ikke havde vokset den eneste smule, så vil du ikke sige, hvor er den sød, den her baby. Hvor er det forfærdeligt. Hvor er det trist, at den her baby ligger stadigvæk i en lift. Jeg har lært alle de her babyord nu. Den ligger stadigvæk i en lift, og vi kommer med den, og den er ikke større end en halv meter lang. 3 år gammel. Det vil være forfærdeligt. Det vil være tragisk. Og alligevel, så er det sådan masser af kristne, de lever deres kristne liv. De forbliver åndelige babyer. De vokser ikke i troen. De vokser så ikke til børn, og senere til unge, og senere til fuldvoksne, store og stærke i Herren. Og det betyder også, at når du tager et lille barn, så er der masser af ting, som det barn ikke kan. Og hvis stormen kommer sådan rent billedligt talt, så vil det barn blive blæst væk. Hvor at den fuldvoksne, han står fast. Og derfor, blandt andet i Hebræerbrevet kapitel 5, vers 11-14, der sammenlignes vi med babyer. Så vi er kaldet til at vokse i vores tro, at blive mere ligesom Jesus, at blive fuldvoksne, komme til at stå fast. Og hvordan gør vi så det? Jo, der er forskellige måder. Vi gør det selvfølgelig igennem ordet. Det har du forhåbentlig opdaget. Ved at vi læser ordet, så vokser vi i Herren, så bliver vi mere ligesom ham. Gennem bøn vokser vi. Igennem at tage skridt i tro. Tro er et åndeligt kommunikationsmiddel, om du vil. Og ved at vi tager skridt i tro, vi træder derud, hvor det kun er Gud, der kan bære os, så vokser vi i tro. Det er lidt ligesom, når man går ned i træningscenteret, og så løfter man en masse jern og alt muligt. Nogle gør, andre gør. Og så finder man ud af næste dag, nej, det gjorde godt nok ondt i ens muskler, så meget havde man løftet. I ved, at nogen siger, at det skal helst gøre ondt, før det gør godt. Og så er det jo fordi, at musklen nedbrydes, således den kan opbygges og blive endnu stærkere. Og sådan er det også at tage skridt i tro. Det sker også igennem fællesskab med andre. Det, vi har fællesskab med andre, så vokser vi og vokser vores forhold til Herren. Og for det femte, men ikke nødvendigvis sidste, igennem trængsler og prøvelser, så vokser vores tro. Så prøves vi, og på den måde så vokser vi i troen på Herren Jesus. Det var den ene ting. Den anden ting, det er den modstand, der var fra Satan. I teksten, der ser vi blandt andet i kapitel 2, vers 18, at Satan han afskarp. Og i kapitel 3, vers 5, der ser vi, at fristeren, om han havde fristet dem, forgæves. Satan betyder jo modstander, og det er netop det, han er. Han er Guds modstander, og dermed også vores modstander. Og når vi tænker på, hvor kort tid Paulus havde været i Thessaloniki, højst et par måneder, så havde han alligevel fortalt dem om Satan. Du kan komme i masser af kirker og aldrig nogensinde høre noget om Satan. Og hvis vi ikke ved, at vi har en modstander, som er virkelig, som virkelig findes, så ved vi ikke helt, hvad det er, vi er oppe imod. Vi kan stå modstanderen imod. Ikke i os selv. I det Paulus til menigheden i Efesus taler om det her med åndelig krigsførelse, som det kaldes i kapitel 6, vers 10 til 18-20 stykker, lidt afhængig af, hvordan man regner, så siger han som det første, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Hvis du tror, at du kan bekæmpe Satan, så tager du fejl. Men i det, at vi er stærke i Herren og i hans mægtige styrke, så har vi en, der kan bekæmpe det onde, nemlig Jesus. Og så siger Gud, stå derfor fast og tag Guds fulde rustning på. Så det er på den måde, at vi sørger for, at Satan ikke hindrer os ved at tage Guds fulde rustning på. Selvom vi gør det, så vil han stadigvæk hindre os, så vil han stadigvæk være vores modstander, så vil han stadigvæk bekæmpe os. For det tredje, så var der den trængsel, som de oplevede. I teksten, der ser vi i kapitel 3, vers 4, at de havde lært om trængslerne, og de var selv blevet klar, at det var sådan. Vi ser i 3:7, at Paulus havde trængsler, selv midt i al den kærlighed, der var, så var der trængsler. Når selv Paulus, når selv menigheden i Thessaloniki gennemgår trængsler, altså alle mulige former for problemer, hvordan kan jeg og du måske fristes til at tro, at vi kan leve det kristne liv uden problemer? Hvis du ikke oplever problemer nu, som en har sagt det, så fat mod, de skal nok komme. Vi ved, at når det går godt, og det bare kører derudad, jamen, så skal der nok ske noget på et eller andet tidspunkt. Nogle ting, de kommer fra Satan, fordi han prøver at forhindre Guds værk. Nogle ting kommer fra Gud, fordi han træner os, til vi bliver bedre. Men uanset hvad det er, så tager Gud og vender det til det gode. Og det er der, jeg tror, vi skal finde vores trøst. At uanset hvad vi gennemgår, så tager Gud det, som kunne være noget skidt, og vender det til noget godt. For det fjerde og sidste, så er der den genkomst af Jesus, de venter. Vi ser to ting om det her. Kapitel 2, vers 20, der ser vi, at de ventede, og vers 19 og 20, der ser vi, at de ventede på det her bema-sæde, på det her Kristi domstol, hvor de skal få belønninger for det arbejde, de har gjort her på jorden. Og for det andet i kapitel 3, vers 13, at de skal stå uangribelige i hellighed, når Herren Jesus kommer. Der findes ud over verden de her profetinørder, om du vil. Det er ikke ment negativt. Men det er ment nogen, som går rigtig meget op i det her med profeti. Sådan en som ham, Walford, jeg nævnte før, han var sådan en. Han gik virkelig højt op i det, og alt hvad han skrev, handlede i stor grad om det her med de sidste tider og så videre. Det er fint nok. Men hvis du er sådan en profetinørd, om du vil, og det ikke påvirker dit liv, og den måde, du lever på nu, i den her verden, så har det ingen betydning. Så vil folk være fuldstændig ligeglade med, at du fortæller om bortrykkelsen og tusindårsriget, og hvad du tror og hvad du mener er rigtigt, og om antikrist, om dyrets mærke og alt muligt andet. Hvis det ikke påvirker den måde, hvorpå du lever nu, i dag, så er det et spild af din tid, og det er et spild af andre folks tid. Så sørg for først og fremmest, at Jesu genkomst påvirker den måde, hvorpå du lever i dag. Og det er det, som Paulus siger. Han siger, der vil være nogle kroner. De kroner, som er noget, vi som tilbedelse lægger ned for Jesus. Det er kroner, du optjener i dag, om du vil. Det kan godt lyde sådan lidt mærkeligt i vores ører måske. Men det er alt andet lige det, som Bibelen lærer os. Og for det andet, så betyder det noget, hvordan vi lever vores liv i dag. Fordi at det er det, som Gud ønsker, at det skal have en påvirkning på, hvordan vi lever nu. Så mit sidste spørgsmål til dig i dag, og til mig selv, det er, hvordan påvirker Jesu genkomst dit liv? Hvis du tror på, at han kunne komme igen i dag, og det er det, som jeg selv tror på, hvordan påvirker det så dit liv? Er der ting, som du vil gøre, som du ikke vil gøre? Er der mennesker, du lige skulle nå at have snakket med en sidste gang? Og sagt til, at Jesus elsker dem? Hvis Jesus skal komme igen i dag, hvordan påvirker det så dit liv? Lad os bede sammen. Og Jesus, det er det, som er vores realitet. Du kan komme, måske i dag, måske i dag, måske i morgen, det ved vi ikke. Men lad os leve i lyset af, at du kommer snart. Og vi beder, Herre, at vores blik må være på dig. Vores kærlighed til dig må vokse. Vi må vokse i troen på dig. Det er, at vi vandrer med dig. Dit mægtige, vidunderlige navn, det beder vi.